Єдиною розрадою Степанові цими днями тяжких іспитів було знайомство з сином Гнідих, Максимом, тим молодиком, що зичливо почастував його цигаркою під час його злиденних входин у міське життя. Цей юнак, мало що старший від Степана літами, був лагідний на вдачу, мрійливий, спокійний, мав тихий голос і якусь глибоку сердечну усмішку. В його мові й поставі вчувалась довершена рівновага людини, що своїм життям задоволена і легко несе на плечах свою долю. Саме цей спокій і вабив Степана до хазяйського сина, якого спочатку він зневажливо охрестив паничиком. Сам спантеличений, він інстинктивно поривався до всього певного і потай заздрив на красну Максимову долю. Максим теж був до Селюка прихильний і дбайливий. До речі, він 2 роки тому скінчив інститут, що Степан тільки збирався починати. І хоч згадки за науку були зараз хлопцеві майже прикрі, він мусив розмовляти про програми та слухати спомини про різних професорів і різні випадки студентського життя. «Ви служите де?» – спитав його якось Степан. «У шкір тресті», – відповів Максим, – «з мене непоганий бухгалтер, а для цього треба природжених здібностей, ви не думайте». «Яких саме?» «Точності передусім. І коли хочете певного зречення, це особливий світ, тому й бухгалтерів справжніх мало». Степан похитав головою. Маючи жваву фантазію, хист, розуміти все відразу та всім перейматись, він раптом відчув той безгомінний світ рахунків та квитків, де строкатість життя вкладається в одноманітні, наперед вироблені формули, де цифри заступають події людей. Він зітхнув, сам несвідомо прагнучи до того безтурботного спокою паперів. «І багато платять?» – спитав хлопець після звичайної в їхніх розмовах паузи. 16-й розряд і 25%, виходить щось карбованців із 140. Степан ледве стримав свій подив. Уже 100 карбованців здавались йому сумою, що далі неї найпалкіші бажання його не могли сягати. А 100 та ще й 40 було йому справжнім дивом і незмірним достатком. Він наївно запитав: «Так чому ж ви не женитесь?» Максима це питання, видимо, зніяковило. Повагавшись мить, він невиразно відповів: «Це, бачте, справа складна, та чи й потрібна. Отак виросте хлопець і думає, що женитись обов'язково, традиція така єсть». Він засміявся і раптом додав: «А книжки, коли хочете, можу вам дати. Я всі зберіг з інституту. Тепер, правда, нові пішли». Але хлопець не поспішав використати його ласкаву пропозицію, бо його тим часом мало цікавили всякі книжки, хоч би й наймудріші, крім книги власного життя, якої минулі сторінки він щодня невтомно гортав. Не знаходячи в них того, що можна було б назвати радістю, яка належала б йому неподільно, вбачаючи в них лишень одноманітні дні, чи тому, що там справді яскравих спогадів бракувало, чи тому, що спогади ці становлять притаманний привілей старечих літ, заступаючи тоді надії, а чи навмисне, може, затьмарював їх, щоб палкіше прагнути в прийдешнє, тільки усвідомлював тепер минуле, як бліду й важку путь плаями на крутизну, що привела його до урвища між шпилями, до прірви, що він мусив або перескочити її, на дно ризикуючи шугонути, або ж вертати в невеселі долини, звідки був вийшов. Край цієї кручі стоючи, він почував страшну зумовленість життя, що полишає людині так мало вибору. Йому здаватись починало, що і власна його путь, теж загальному закону і підлягаючи, була незнаменована давно заздалегідь, і ті широкі шляхи, що він ніби собі обирав, насправді були вузькими стежками, де він простував наосліп. Дитяча гра в Панаса, де одного, що з зав'язаними очима, ціла юрба жартунів смикає звідусюди, не даючись у руки, ставала йому символом повним найглибшого змісту, втіленням основного становища людини на землі. Досвід йому показував, що що ловить найбільше той, хто менше хапається, і до наскоку готується за методами довгої облоги. Провалившись кілька разів на тонкому льоду, змокнувши й намерзшись у цих холодних купелях, він хотів бути обережним і тим часом зовсім спинився, кожен рух уважаючи за небезпечний. Другого вечора Максим покликав хлопця до себе в хату, настерняючись таки дати йому книжки. Хазяйський син був зовсім у незвичному для нього піднесеному настрої, багато говорив і часто сміявся. Даючи Степанові книжки та потрібні поради, він весело мовив: «От ви здивувались, що я, мовляв, таку силу грошей одержую і не женюся. Скучно, думаєте, грошей нема куди дівати, а ось гляньте», – він показав на свою бібліотеку, – «у мене багато книжок. Я люблю купувати їх і читати теж. А знаєте, є такі, що купують і не читають, купують і ставлять на полицю. Смішно, правда? І багато є смішного. Ви ще молоді, я не кажу, що ви дурень, боронь Боже. А колись побачите, що читати книжки далеко цікавіше, ніж самому робити те, що в них написане». Він посадовив хлопця коло свого столу до письма і запалив на ньому лампку під червоним абажуром, погасивши електрику вгорі. Тіні лягли по кутках кімнати, і Степан, одвівши погляд від світового кола на столі, втопив його в морок, що всім речам і словам надає якогось глибшого змісту. Максим сів проти нього. Потім, провадив він, у дійсності ніколи не буває так, як написано в книзі. Ви посміхаєтесь, а це правда. І це ви теж колись зрозумієте. Я ж не кажу, не буває того. Тільки не буває так. У книжці все зібрано, підточено, припасовано і підмальовано. В дійсності єсть так, як єсть, а в книжці, як мусило б бути. І скажіть, що цікавіше? От ви приходите до фотографа і кажете: «Сфотографуйте мене, щоб я на картці був красун». Ви посилаєте картку знайомим, таким, що давно вже вас не бачили і не побачать, може. Хіба для них, по-вашому, краще, якби ви з'явились самі? Я не кажу, що ви потвора. Це до прикладу. Закуріть. Він посунув до хлопця шкіряний портсигар. От іще куди гроші йдуть. Люблю гарний тютюн. Знаєте, за військового комунізму всі махорку брали, аби курити. Я ні. Таких цигарок ви рідко де надибаєте. Це витриманий тютюн, пропахчений опієм. Воно ж шкодить, зауважив Степан, закурюючи. Все шкодить. Дихати теж шкідливо, бо ви спалюєте кров. Не дихайте, може, довше проживете. Ви думаєте, не буду робити того, що шкодить, то більше житиму. А ви подумайте так, робитиму те, що шкодить, може, жити приємніше буде. І без опію жити цікаво, сказав Степан. Тут у місті, я вам скажу, гроші потрібні, посада. О, якби гроші. А опій? Це вже кому жити нема чим, хто порожній сам, кволий. Чудово, маєте здоровий розум, відповів Максим. Людську силу, думаєте, на силомір можна зміряти, а повноту життя на кілограми? Ви наївний. Коли ви згадали за одруження, так я й подумав, наївний. Так по-вашому всі наївні, хто жениться? Не ті наївні, а хто думає, що женитись треба. О, ті, хто жениться, зовсім не наївні. Це нещасні, коли хочете знати. Ви бачили за все життя хоч одне щасливе подружжя. Тільки по щирості, ні? І я теж. Як вам подобається така організація? Хочете, я вам щось покажу, запитав він таємниче. Тільки це секрет. Він видобув із шухляди коробочок і відкрив його. Там на оксамиті лежала пласка золота каблучка з кількома дрібними брильянтами круг великого рубіна. «Вам подобається?» – збуджено казав він. «Знаєте, кому я подарую?» «Мамі. Сьогодні мамин день народження. Не думайте, що в нас гості будуть. У нас нема звичаю святкувати іменини чи там народження. Ми так тихо живемо, ніхто в нас не буває. Ви звернули увагу?» Степан несміливо взяв у руку коштовність і роздивлявся на неї, поклавши на долоню. Брильянти, міняючись, кидали іскри в рубін, і він, поглинувши їх, займався тьмяним кривавим сяйвом. «Дуже гарно», – сказав він, обережно поклавши каблучку в скриньку. «Ви хотіли б, подарувати таке своїй мамі, правда? – вів Максим. Та я знаю, що ви сирота. Хочете, я вам ще щось скажу? Ми прийняли вас тільки тому, що ви сирота. У нас не люблять чужих, ми так звикли самі. І знаєте, не прийняли б вас ні за що. Та коли я прочитав у тому листі, що у вас батьків немає, я зразу висловився, щоб вас притулити. У кого матері немає, тому треба допомогти. Спасибі, пробурмотів хлопець, почуваючи від цього викритого добродійства теплінь, сором і прикрий біль. Ну, я ображаюсь, мені вже шкода, що я сказав вам про це. А я справді думав за вас і вигадав доручити вам наше господарство. Це ж правда краще, ніж вам по бурсах тинятись. І мамі, до речі, допомога. Тільки ви не дякуйте ради Бога і забудьте, забудьте про все. Потім господар показав йому кілька скарбів своєї книгозбірні. Чудернацьке видання Петрівської доби, українське видання з гравюрами першої половини XIX століття та величезну колекцію поштових марок у 5 грубих альбомах, наслідки невтомного збирання з дитячих літ починаючи. Він розповів хлопцеві про Всесвітнє товариство філателістів, якого членом здавна був, і тепер провадив із своїми кореспондентами по всіх кутках земної кулі інтенсивне листування, постачаючи дорогоцінні для них марки часів революції. «Знаєте, – сказав він, – я мав би притулок скрізь, де хочете, в Австралії, Африці, на Малайських островах, аби тільки поїхав. Статут нашого товариства заповідає приймати кожному всіх односпільчан. Але я ніколи не виїздив із Києва, – додав він. Степан приніс від нього до кухні кубку статистик, економічних географії та комерційних арифметик, все це склавши в кутку для майбутнього вжитку. Як завжди, ближче познайомившись із людьми, він зразу ж примічав неминучі в кожного смішності і втрачав до них частку поваги. Тож і ласкавого Максима він визначив як дивака, вбачаючи в ньому глибоке споріднення з тим божевільним учителем, що з ним мав нагоду спізнатися тому кілька тижнів у Левка. «Ну і люди, – думав він, – і чого їм треба? Щоб жити просто, а вони все з вивертами». Він думав так, дарма що сам якогось виверту собі розпачливо шукав, бо жити просто людина абсолютно неспроможна. Але найбільше вразила Степана згадка за його сирітство, що несподівано йому так послужило. І справді, мати його померла, переказують, коли йому тільки 2 роки було, і жодних споменів про неї його пам'ять не зберегла. Тому мета його дитячої туги під час кривд та болів була відходила в мрію, ширилась по степах і гаях, сягала в незбагненну далеч. Потім йому навіть здаватися перестало, що мати його колись існувала, так як існують інші жінки, що родять. І та дивна ніжність, що бриніла в синівському голосі Максима, збудила тепер хлопцеві гнітючу тугу за тією, що була б йому найближче і найдорожче. Ох, коли б він маму мав, не був би такий самотній. Він з жахом гадав про долю матерів на селі, що туляться в синів по закутках на становищі зайвого рота. Зневажені від невісток та онуків, і тим яскравіше марив, як шанував і кохав би свою. Але він втратив її навіки без найменшого сліду, і раптова свідомість цієї втрати підкреслила йому тепер його відчуженість у світі, де він не мав ні найпершого зв'язку, ні найпримітивнішої наступності. Лігши спати, він якось змалився, здитинився під впливом своїх згадок. Нестримні жалі за ненею продовжували йому відчуття колишніх пестощів її та співів над колискою. І він палко відтворював свою уявну матір, якої прекрасні риси за мить повертались у провалене обличчя смерті. Вранці Степан здебільшого під впливом принесених учора книжок, що стали йому живим докором, вирішив, що дурня клеїти годі, і, взявши паперу та олівець, вирушив нарешті до інституту. Але вигляд вулиці та людей, зокрема гучні дзвони по церквах, наявно переконали його, що сьогодні неділя. Він зовсім загубив лічбу дням, і це насмішило його страшенно. От тюхтій, подумав він про себе, ну завтра вже починаю вчитись. Але на одну добу він помилився, на собі самому дізнавши, що понеділок день надзвичайно важкий і починати з нього діло не годиться. Бо в неділю вночі йому трапилась несподівана пригода. Одна з тих, що кладуть на формування людини незбитні сліди і під попелом інших нашарувань зберігають свою жаринку, мов огник ліхтаря, що позначає рішучі повороти кривої людського розвою. Ввечері Степан посадив себе уважно читати вступ до статистики, науки на диво проникливої, що непомильно обчислює, скільки кожен має шансів потрапити під трамвай, захворіти на холеру або стати генієм. Але до цих повчальних розділів хлопець ще не дійшов. І коли дерев'яний годинник окраса його кабінету показав 10-ту, відчув право спати і отак розв'язати всі питання минулого дня. Він заснув і прокинувся від тихого шелесту коло ліжка. Розплющив зненацька очі, побачив у темряві, що сіріла коло єдиного вікна білу постать, величезну в мороку перед очима повними сну. Він схопився і здушено спитав, а хто це? Злодій, примара, сон. Але постать мовчки насувалася, і хлопець не пізнав, а якось зразу догадався, це хазяйка. Що сталося? Пожежа, нагла смерть. Але не встигши ще нічого спитати, відчув дотик гарячої руки до обличчя, до шиї, до грудей, потім двох рук. Уривчасте, немов стримуване дихання блищало до нього, нахилялось, спинилось і лягло йому на уста сухою жагучою печаткою. Руки жінки оповели його стан, і до грудей йому торкнувся теплий тремтячий м'якуш. Охоплений нестримним жахом, Степан пручнувся і притулився до стіни, ладний злитися з нею і зникнути геть. «Що це ви? Що це ви?» – бубонів він, захлинаючись. Все тіло здерев'яніло йому від напруження. Страх скрутив йому руки в задубілі обрубки. Він дихав рвучко й голосно, але холодним терпким повітрям. Вона тихо пішла геть. І Степан, мов крізь сон, почув, як легенько рипнули двері. Життя потроху верталось до нього. Серце втішалось. Він поворухнувся і несміливо витягся на ліжку горілиць. Ноги йому ще тремтіли, і струмки крові дзвонили в ушах. Поволі він усвідомлював подію після тваринного жаху, що пройняв і струсонув його. «Та що ж це? Як же так?» – маячив хлопець, соваючи руками. Разом з усвідомленням йому відроджувався на устах поцілунок, що він урвав, притиск грудей і славне оповиття голих рук. Голих, як пізно він це зрозумів, все ж тіло її роз'ятрене, здатливе тіло було відділене від нього лише тканиною сорочки. І він відштовхнув його, як боягуз, замість зануритись у нього, замість спізнати в його глибинах таємну виснажливу теплінь, що спинило його. Гріх, почуття провини перед кимсь, гризота, що важить для нього цей чіпкий мотлох, ці прикрі, на шляхах розкидані шпичаки, дурна мораль забобонів. Ні, тільки хлоп'ячий ляк, іншого пояснення він не міг добрати. Похолонувши на мить, його кров уже займалася, ширилась, наливаючи жили, і молоде серце його кинулось на всю широчінь свого могутнього розгону. Запобіжлива уява розгортала йому образи, що бридкими здаються тільки іншому, а в полум'ї власної уяви стають неприступні для сумління. Охоплений палючою жадобою насолоди, він обережно підвівся і затремтів, доторкнувшись ногою холодної підлоги. Навшпиньки підійшов до тих дверей, що вели в покої Гнідих, і тихенько спробував їх відчинити, та вони подались тільки трохи, скільки дозволив накинутись зсередини гачок. Степан, не стямлюючись, хотів постукати, але піднесена рука йому безсило впала. Що ж, він сам зрештою був винен. Кімната душила його. Вийшовши в білизні на ганок, він сів і вперся ліктями в коліна. Холодне повітря не заспокоювало його. Страх і напруження лишили йому в серці занімілий біль. Каяття за незроблений гріх, саме за те, що не зробив його, не покидало хлопця, нудило і гризло. Він називав себе дурним, йолопом, страхополохом і нікчемою. І не тому тільки, що незадоволене тіло його налилось гіркотою, а ще й від невиразного здогаду, що володіння цією пишною, вищою за нього, дозрілішою за нього жінкою, могло б зміцнити йому дух, впевнити волю, як буває по перемозі, що самому героєві показує його вартість. Вранці Степан, знервований, невиспаний, похмуро тинявся по подвір'ї, нудився, запалював все нові цигарки, виснажуючи запаси своєї махорки. Хоч був уже будень і інститут був відкритий для його ревності, самий спогад про нього нагонив на хлопця страшенну відразу. Що там інститут? Проти пригоди минулої ночі це була річ проста і легко досяжна. А бажання тієї жінки, що про неї ще вчора в день він і помислити не зважився б, перетворилося вже в пекучу спрагу, присмачилось непоборною цікавістю і стало, зрештою, дратівливим питанням його власного самолюбства. Тільки-но він уявляв собі, що ця жінка може йому належати, лють проймала його і зводила на уста найобразливіші слова – розпусниця, бахурка, навіть повія. А проте він ладен був би благати її навколішках, коли б вона хоч раз посміхнулася йому, коли б подала йому хоч найменший знак. Але, здибаючись з ним у кухні, вона була така, як учора, позавчора, тиждень, два тому, найдрібнішим рухом не зраджуючи своєї вночішньої візити. Це здавалось йому безодною облуди, глибиною зіпсутості розбещеної самиці. Вона ж приходила, певна річ, так чому кир пугне, невідомо, прийде чи ні. Хлопець чудово розумів, що образив її своєю поведінкою, що треба щось сказати чи зробити, але що, але як, він не знав, не зважувався, боячись собі пошкодити і невдалим заходом все вкрай зруйнувати замість направити». Тихо, зовсім нечутно, прийшов він до кухні, де Тамара Васильівна поралась із обідом. Вона стояла спиною до дверей, і хлопець зайшов непомітно. Скутий свідомістю свого приниження і разом охоплений тужною якоюсь жебрацькою пристрастю, він пожирав очима лінії її спини і ніг, то з благанням, то з нестерпучою жагою. І коли вона обернулась та побачила його, він постеріг на обличчі її муку і ворожість, що, зринувши на мить, сховалась під виразом непорушного спокою. Але з нього досить було і одного погляду в її душу. «Приходьте сьогодні, приходьте!» – прошепотів він аж надто тихо, хоч ніхто сторонній не міг його слів підслухати, бо вранці нікого вдома не бувало. Жоден м'язень не ворухнувся їй на обличчі під його пильним поглядом. Вона одвернулась, а Степан вискочив із хати, люто грюкнувши дверима. Він не приходив додому обідати, не без певної надії підкреслити цим свою розпуку. Вернувся вже зовсім поночі, проблукавши цілий день коло Дніпра, і зразу вклався спати, знову натякаючи на своє чекання. Години тяглися йому нескінченними вічностями. Стелі і усій будівлі сумирного крамаря загрожувала щомить нагла руїна від вибухів його нетерплячки. І коли вона нарешті прийшла, хлопець прийняв її з усім палом юнацької пристрасті і того велетенського запасу сил, що приніс із собою на місто. Останні літні дні використовували решту прав. Кінець вересня, ранки стали хмарні, а в полудень виринало сонце, сповнюючи повітря весняними міражами і стримуючи на час опадання листу. Але вночі його зривали і розвіювали по вулицях вітри, завдаючи клопоту двірникам. По цих жовтих застілках осені місто вступало в смугу свого буяння, прокидаючись після літньої сплячки. Гарячково розпочинались культосвітні, клубні й театральні сезони, оживали всілякі учені і півучені товариства, вертаючись в особі своїх членів з відпустки та будинків для спочинку. Завмерлі за часів літньої млості розуму книгарні й книгозбірні сповнились покупцями й одвідувачами, відкривались виставки, читано лекції на найповажніші теми господарства й моралі. Починалось властиве життя міста, весна його творчості, такої замкненої в мурах і разом такої безмежної. Степан теж захоплено причастився до цього пориву. Властиво, він мало що втратив, перепустивши перші тижні лекцій в інституті. Тільки тепер з'їхались усі професори, і писаний розклад перетворився в дійсний, зокрема щодо праці гуртків та кабінетів, що мають неминучу організаційну стадію. Загалом він увійшов до аудиторії наготовеньке, маючи змогу відразу стати на налагоджені вже рейки і розвинути ту швидкість, що передбачають навчальні плани. Записавшись на практичні роботи з статистики та історичного матеріалізму, ретельно відвідуючи лекції, він так пірнув у науку, що мало навіть зазнайомився з своїми товаришами. Вони цікавили його тільки як супрацівники, але для них він за півмісяця став довідною книжкою інститутських подій, змін і програм, бо ніхто краще за нього не був про все це поінформований. На його зшитки з записами лекцій виник такий попит, що їх вирішено розмножити на машинці. Зокрема, в галузі теорії ймовірності та вищої математики він зразу піднісся на ступінь загальновизнаного маестро, належачи до тих небагатьох, що схоплюють за низками формул і тверджень їхню суть, яка стає несхибним дороговказом у нетрях їхньої зовнішньої складності. Вечорами, похапцем збігавши додому пообідати, Степан сидів 2 години в статистичному кабінеті, вираховуючи безконечні ряди врожаїв та смертності, щоб визначити між ними коефіцієнт кореляції. І ще 2 години до 10-ї гаяв у бібліотеці, готуючись до доповіді про грецький атомізм. Кожну вільну хвилину вдома віддавав на вивчення мов англійської та французької, з яких досі знав тільки потрібну в математиці абетку. Це була найбільша прогалявина його знання, і заповнити її було йому ударним гаслом. В ньому знову прокинулась упертість та посидючість, що їх робота тільки підсилювала, не вичерпуючи. Дні йому минали повні, насичені змістом, жодних сумнівів чи вагань не лишаючи. Хлопець вільно розгортав свої сили, горів ясно, бо такий був. Схопивши весла, на перегонах міг гнати човна, не спочиваючи, аж поки не вивертав кінець кінцем кочаток. Ті чудні стосунки, що нав'язалися між ним та господинею, аж ніяк йому не заважали. Вдень він якось забував за них, бо сама Тамара Васильівна своїм поводженням рішуче окреслила їхні денні стосунки. Жодних натяків, жодних вільностей, тільки справи, тільки офіційно. І Степан теж не зважувався цих меж порушувати. Зрештою, йому подобалась така стриманість у своїй несподіваній подрузі. Вона, мов, боялася світла, що роз'їдає таємницю, як кислота, і їхні побачення завжди зберігали чар несподіванки. Це була своєрідна, кумедна, але приємна романтика кухні, юнака і злочинної мами, півсентиментальний хатній роман, освячений незмінною ніччю та стукотом дешевого годинника на стіні. Роман з раптовою зав'язкою, жагучим змістом і нудним закінченням. А проте часом з якоїсь дрібниці, з руху чи слова він раптом відчував у своїй одвідувачці приховану чесноту, що збуджувала в ньому повагу і похитувала його першу думку про неї, як про розпутницю, що весь вік крутила з чоловіками. Тоді лячний неспокій обнімав його, і зв'язок цей, що він так просто пояснював, починав здаватись йому геть незрозумілим. Він питав, прикидаючись страшенно наївним, чому, чого, через що, з якої причини. «Бо ти моя маленька любов», – казала вона. А він не зважувався казати їй «ти» і називав Мусінькою, як вона й порадила. В ряди годи за книжкою серед роботи його спокушало засміятися від подиву і втішного задоволення. Як дивно на світі ведеться! Взявся він до крамарської родини, хто зна звідки, притулився, втрутився, і он що коїть. Та хоч би ж з наміру, а то без найменшого зусилля. Якось воно так трапляється, що те, до чого прагнеш, тебе дурить. А чого не сподіваєшся, робиться саме собою. Іноді він мельки думав про Гнідого й Максима, що з першим майже ніколи не здибався, а з другим ніби приятелював, хоч теж бачився не щодня. Чи не догадуються вони? Ні, звичайно, ні, бо ніщо не зраджувало жодних змін у внутрішньому, замкненому і похмурому житті цієї чудернацької родини. А він, безперечно, щось постеріг би, спіймав би якийсь погляд чи натяк. Сумління підказувало йому, що все викриється, швидко викриється і буде кепсько. Від таких дуже ймовірних, навіть без математичних обчислень можливостей, йому котився по спині неприємний холодок. Але голоси перестороги хутко глухнули у вирі його наукового запалу, що взагалі не часто дозволяв їм зринати. Так само не турбував він себе і питанням про назву. Любов? Може бути. Смішно, але можливо. Кому стане сміливості проголосити «ось це любов, а це вже ні»? Черевики можуть бути стоптані, драні, латані, скривлені і держані, все-таки черевиками лишаючись. Чому ж для любові раз у раз вимагати новенького взуття? Вона ходить часом у постолах і пантофлях. У всякому разі таємниця й заборонність розпалювали хлопцеві цікавість, що цілком заступає юнакові кохання, і в заспокоєнні пристрасті йому зароджувалось почуття ніжності й подяки. Під млосним його впливом хлопець навіть цілував її руки. А це були перші жіночі руки, що здобулись у нього на таку честь. Бо він був глибоко свідомий піднесення, що його після її дотику опанувало, того вибуху діяльних сил, що поцілунок її збурив, як електрична іскра. Вона вплилася в його життя невидним, потайним, але могутнім чинником, даючи, крім того, спізнати в собі жінку, що не розмінюється на дрібні кривляння і не силкується нічого вдавати. Перед нею всі дівчата, що він знав, були маніжними ляльками, які віддатись вважали за подвиг, самопожертву і невідплатну послугу. Поволі присвячуючи хлопця до таємниць кохання, вона навчила його цінувати поцілунок, що досі йому нікчемною забавкою здавався, та все інтимне плетиво жаги, що виробила людськість за час від кам'яного віку дотепер, і Степан, швидко відбуваючи прискорений курс у цій галузі людського досвіду, що передається у покоління без підручників та заповітів, звільнявся з книжних пелюшок, що його розум обгортали. Бо ночі давали йому відчуття бездумного, отже справжнього життя, вільного від жодних приписів і вимог, не підлеглого ні розпорядженням, ні звітам. Вночі заплющувалось пильне око контролю й застережень, ущухали обридливі голоси, що припорошують, намовляють і наказують, і збувшись їх, забувши їх, він спізнавав свавільну незалежність і зухвалу силу життя, що крізь тисячі загад доносить свій безсмертний чар. В її уміння любити не було нічого штучного, хоч слово «любов» було найулюбленішим її жартом. Але зненацька серед пестощів хлопець почував у ній щось віддане і невимовне. Якийсь жар внутрішнього багаття, що опалював його на мить і лякав. У ту хвилину він казав собі, що не розлучиться з нею ніколи, що не зможе без неї жити. Ладен був пропонувати їй кинути родину і будувати з ним щасливий курінь на фундаменті стипендії. Та за мить вона вже жартувала, і він знову жодних зобов'язань на собі не почував. Любив її жарти, любив ті втішні писливі назвиська, що вона до нього прикладала, і які кожному чути приємно, хоч вони й дурні. Любив пахучі цигарки, що незмінно приносила, крадучи в сина, та безтурботні й безслідні розмови, що між ними точилися. Мусінька ніколи ні про що серйозно не казала, ніколи не турбувала його своєю душею, і він мусив би вельми вдячним їй за цю пільгу бути, бо знати чужу душу – надто важкий тягар для власної душі. Минув місяць безтурботного спокою, дні праці й ночі кохання, що поглиблює і вишліфовує свідомість. Вже почалися нудні дощі, сірі тумани, але витягнута із сховищ солдатська шинель чудово рятувала його на дворі, а дебелі юхтові чоботи були зовсім непромокальні. Тіло його в одежі почувалось так само затишно, як і душа в тому тілі. Всі гризоти затихли в ньому без великого з його боку клопоту, і він розгонисте мчав уперед, як пущена з пружного лука стріла. Від свідомості цього наставлення благословенний лад панував йому в голові, запліднюючи його ясністю думки, що не має нічого спільного з хоробливою яскравістю мрії. Отруєні себелюбні чи світолюбні марення, здавалось, його геть покинули і спростили йому життя, бо він сам зрозумів, що мусить ще чимало перевалів перейти, щоб робити висновки. Небезпечний нахил до неповної індукції, коли юнак на підставі перших двох десятків років земного гостювання, років смішних і наївних, пробує від себе установити світові закони, раз у раз стукаючись лобом об дійсність, поступився в ньому мудрому прагненню поступово обізнатися з життям і накупчити в собі достатню кількість його фактів. Він зробився поважним, трохи гордим, мав вигляд розумненького юнака, що хоч і молодище, а багато що знає, геть усе тямить і кожному може розтлумачити, що, як, куди й до чого. В інституті Степан простував велетенськими кроками. Поруч науки він дедалі більше висувався в громадському житті студентства, що в масі своїй того часу було байдуже і неймовірливе до колективізму через початку обов'язковості, що на громадськості лежала. Людина визнає солодкість тільки забороненого плоду, і біблійний переказ про це міг би бути доречний політикам. У всякому разі, для тих, у кого громадська жилка органічна і від зовнішніх обставин не залежить, тодішнє студентство було неораним, хоч і малородючим полем. Після кількох виступів на загальностудентських зборах Степана обрано на секретаря студентського бюро спілки «Робземліс» і на члена інститутського бюро «Кубучу». Він став страшенно заклопотаний, страшенно діловий, на силу вміщаючи в добу всі обов'язки перед собою та громадою. На вечірці, що організовував Кубуч у актовій залі інституту на користь незаможних студентів, ухвалили, крім виступу запрошених артистів, влаштувати живу газету. І Степанові спало на думку запропонувати увазі редколегії своє оповідання «Бритва», що валялось у нього чернеткою без видимої мети. Діставши ухвалу, хлопець трохи почистив та підгострив її для масового гоління і виступив із своїм виробом перед аудиторією. Тільки перший момент він хвилювався, потім раптом заспокоївся і, почуваючи, як уважнішають слухачі, остаточно спіймав темп читання і мірно, опукло довів його до кінця, без зайвих піднесень та пауз, діставши стільки ж оплесків, що й запрошений з опери тенор. Ба більше, щось кинули йому навіть квітку, що, не долетівши по мосту, сумно впала на підлогу, але він не визнав за потрібне підняти цей перший лавр із вінка своєї майбутньої слави. Взагалі, він до успіху свого поставився дуже неприхильно, і коли один з учасників «Живої газети», студент останнього курсу Борис Задорожній, палко похвалив його і почав розпитувати, чи ще він щось написав, хлопець похмуро відповів: «Нема часу на ці дурниці». «Даремно», – сказав Задорожній, – «що нас чекає, коли кінчимо? Заженуть на завод, у контору і край?» обростай мохом. А оповідання писати – хороша річ. Я от тільки хвилина гуляща, так і читаю щось. Степан заперечував. Оповідання – це пусте, розвага, без них можна жити. І між ними виникла маленька дискусія про письменство, якого Степан був одвертим ворогом, а Борис – великим прихильником. Проте вдома він за тиждень написав ще два оповідання. Студент задорожній, що так щиро привітав його письменницькі заходи, став, чи не через це саме, добрим його приятелем, до кого він і за порадою охоче звертався, і додому навіть часом заходив. Доля цього веселого і здібного хлопця була повна злиднів та прикростей. Він мав необережність родитися від священника, що хоч і помер тому років з 10, але й цим не змив плями синової честі. Двічі його виключали з інституту за соціальне походження, і він двічі поновлювався, бо особисте минуле його було справді бездоганне. На п'ятий рік він дійшов до третього курсу та дістав посаду нічного сторожа в комгоспі, вважаючи себе за найщасливішу в світі людину. Навесні він мав кінчити інститут по відділу цукрової промисловості. Степан почував до нього приязнь і глибоку віру в його художній смак. Отже, Борис став інтимним вірником його письменницьких спроб і першим доброзичливим до того ж суддею його творів. «Ану, послухай», – казав хлопець, розгортаючи пакунок паперів. Борис послухав і ухвалював. «Це я, між іншим», – казав Степан. Так він написав з півдесятка оповідань на повстанські теми. Написав легко і швидко, трохи недбайливо, але захоплено. «Та чого ти маринуєш їх?» – спитав Борис. «В журнал жени». «Ти нічого не розумієш». І Степан розповів товаришеві, як перше оповідання був написав, як ім'я своє навіть на благородного Стефана переробляти збирався, і як великий критик прохолодив його. «Література – це делікатна річ», – додав він переконано. «Руку треба мати, а то й не підступайся. Того й письменників мало, я думаю». Борис не згоджувався. «То це, по-твоєму, як посада?» «Похоже. Дурний. Хай!» Борис засміявся. «А як ти додумався, Стефан? Король був чи що?» З того дня Борис прозвав його Стефочкою. Одного вечора, коли Степан зосереджено вправлявся на переказах валюти і вираховував, скільки золотих карбованців буде в індійській рупії, якщо відомо, що фунтів стерлінгів у ній стількись, коли він такий далекий був від біжучої миті й оточення, до його кухні зайшов Максим у дуже піднесеному настрої. «Я маю з вами поговорити», – сухо промовив він. Голос йому тремтів, зморшки на чолі нервово ворушились, і Степана охопило передчуття чогось страшенно гидкого. Він тоскно догадувався, про що буде мова. «Ви нічний злодій», – сказав Максим, ставши проти нього край столу. «Що? Ви нічний злодій», – тупо проказав Максим, упираючись руками в стола. «Ви злодій!» Степан підвівся, наляканий його тихим, стиснутим голосом. «Про що це ви?» Але Максим зненацька хитнувся і, піднісши руку, якось хапливо, стурбовано вдарив хлопця просто в обличчя, від поспіху влучивши не в щоку, а в самий рот. Це був удар по губах, не міцний, але глибоко образливий. І Степан відчув його як лязг батога по голому тілу. Його обличчя почервоніло, як рана. Він увесь спалахнув, пересмикнувся, кинувся, просто перекидаючи ногою стола, і повалив Максима на ліжко. Якийсь час він товк його кулаками, грудьми, головою, не стямлячись від скаженної люті. Потім облишив і розігнувся, блимаючи очима, щоб розігнати сперед них червоні кружала. Откинув назад розпатлене волосся і, хитаючись, натяг шинелю та кашкета і вийшов із хати. Пішов геть, розхристаний, розбризкуючи калюжі, тремтячи від гніву й образи. Ця наволоч ударила його в обличчя. Може, до герцю покликав би? На шаблях? На пістолях? Ач який лицар об'явився своєї мами. Він згадував з п'яним задоволенням, як бив образника, як душив його, вивертав, колінчив, і заразом жалкував, що так швидко урвав свою кару, вбити б гадюку. На ючку потовкти, бо не за саму тільки образу чином на Максина він полагкотів, а й за похитнутий спокій, матеріальну руїну та втрату коханки. І що більше свою катастрофу всвідомлював, то більше ненависть змагала його, ненависть безсила, безпорадна, гнітюща. Він сам обернувся в киплячий гнів, і коли б хто штовхнув його зараз, певно дістав би по шиї. Вибігши вмить звиклою дорогою на Хрещатик, Степан мусив спинитися і поміркувати про свою найближчу ночівлю. Властиво вибирати не було з чого. І Степан подався до Бориса на Львівську вулицю за сінний базар. Швидка хода зморила й трохи заспокоїла його. Тіло йому починало щеміти від пережитого зруху, і він нервово позіхнув з притоми. Йому довелось довго стукати, бо було пізненько, і хоч Борис десь вартував комори, його до кімнати пустили, як звичайного гостя. Відсутність господаря його порадувала, і до ранку він сподівався вигадати достатню причину своєї візити. Знайшовши шмат хліба, повечеряв і зразу ж ліг спати, клинучи Максима, що розбив йому життя. Вранці Степан пішов до інституту і тільки ввечері побачився з Борисом, мусивши знову до нього вертатись, бо подітись не мав куди. Настрій у нього був найчорніший, цілий день ходив він тумою. Але товаришеві весело заявив, що до хазяїв його раптом багато родичів наїхало, і він мусив поступитись на час ліжком. «То ти зовсім у мене осідай», – сказав Борис. «Я ж, знаєш, мало вдома ночую. Собаче життя, але краще, ніж зовсім подихати з голоду. Я вже пробував. Дуже неприємно». Але Степан благородно відмовився замість хапатись за таку вигідну пропозицію. Бо весь час його не покидала потайна сподіванка, що все якось обійдеться, і він якось повернеться до рідного кубла. Як не знав. Велике «може» жило в нім, глибока віра в свою долю, що досі не була до нього занадто сувора. Невже мусінька сама носитиме воду? Таке варварство не вміщалось у його голові. Або цей Максим, будь він тричі проклятий, вправлятиме корови, але мусив визнати, що господарство гнідих квітнуло без нього, отже квітнутиме і далі. Мусінька поплаче і знайде собі зручнішого коханця. Ці думки нагонили на нього глибокий смуток. Він вирішив чекати. Чого? Може, мусінька й написала б йому листа, так не знала адреси? А їй писати не зважувався, навіть соромився. Бо ж як не крути, а він відступив з поля бою, хоч і переможцем. 2 дні його гризла глуха туга за мусінькою, найбільше тому, що був з нею силоміць розлучений. Він, зрештою, терпіти не міг, коли щось не по його робилося. Але ще через 2 дні помирився з становищем, і, певно, в Бориса лишився б, якби не нова прикрість, що знову його плани зруйнувала. Якось увечері Борис, збираючись на варту, звернув увагу на його невеселий вигляд. «Ти запрацювався, Стефочко», – сказав він йому. «Навіть паровий казан лопається від перегріву, а він же чавунний. Ще Маркс сказав, що робочий чоловік должен спочивати». «Я й сам бачу», – сказав Степан, – «що зарвався з роботою». «Найкращий спочинок – це жіноче товариство, або по-нашому вечорниці. Мене недавно водили, і я тебе поведу. Тільки треба півпляшки і чогось їстівного, наприклад, ковбаси. Ходити не дуже далеко, як на наші ноги, всього до критого ринку. Там є хата, не хата, хлів, не хлів, казна що словом. Зате дівчат 5. «П'ятеро?» – спитав Степан. «Аж 5, але одна, боже мій, суща Беатриса. Таке біляве, тихе, а тиха вода, кажуть, береги рве. Як її? Наталка? Ні. Настунька? Теж ні. Тільки умова – це моя». «Та бери їх усіх», – понуро сказав Степан. «Єсь мені час до дівчат». «Даремно. Учені пишуть, що це допомагає обмінові речовин». Коли Борис пішов, Степан міркував довго й гірко. Що дівчат стало 5 замість 3, з'ясувати було неважко. Він сам чув від Надійки, що вони мають на зиму ще 2 товаришок прийняти, щоб легше було на дрова. Не менше зрозумів він і те, що Борис збирається залицятись до Надійки. І крім того, тягтиме його туди, якщо він тут лишиться, і крім того, розповідатиме йому, що там робиться, і крім того, розказуватиме там, що він робить. Але досить було Борисові тільки нагадати про Надійку, як хлопця охопила майже фізична нудота. Що ж буде, коли вона раз у раз фігуруватиме в Борисовій мові? Почуття самоохорони підказувало, що з його боку було б безжально наражати себе щодня на такий біль. Той вечір він почував до дівчат ворожість, сумну ворожість до втраченого, що вернутись не може, і звіддалі набуває притяжної сили. Невже вона полюбить Бориса? На мить його обняло палке бажання лишитись навмисне в Бориса, щоб ходити з ним туди і відібрати Надійку. Натягти носа цьому хвалькові, врізати йому трохи хвоста, щоб не казав «так, це моя». Але душа його була надто стомлена, щоб займатись поривом. Інший, важливіший клопіт стояв перед ним, і, беручись до книжки, він байдуже мовив «хай бере». Вирішив перебратись до Кубучу, гірко розчарований, що місто все ж не таке велике, щоб можна було розминатись із людьми. Останні літні дні використовували решту прав. Кінець вересня, ранки стали хмарні, а в полудень виринало сонце, сповнюючи повітря весняними міражами і стримуючи на час опадання листу. Але вночі його зривали і розвіювали по вулицях вітри, завдаючи клопоту двірникам. По цих жовтих застілках осені місто вступало в смугу свого буяння, прокидаючись після літньої сплячки. Гарячково розпочинались культосвітні, клубні й театральні сезони, оживали всілякі учені і півучені товариства, вертаючись в особі своїх членів з відпустки та будинків для спочинку. Завмерлі за часів літньої млості розуму книгарні й книгозбірні сповнились покупцями й одвідувачами, відкривались виставки, читано лекції на найповажніші теми господарства й моралі. Починалось властиве життя міста, весна його творчості, такої замкненої в мурах і разом такої безмежної. Степан теж захоплено причастився до цього пориву. Властиво, він мало що втратив, перепустивши перші тижні лекцій в інституті. Тільки тепер з'їхались усі професори, і писаний розклад перетворився в дійсний, зокрема щодо праці гуртків та кабінетів, що мають неминучу організаційну стадію. Загалом він увійшов до аудиторії наготовеньке, маючи змогу відразу стати на налагоджені вже рейки і розвинути ту швидкість, що передбачають навчальні плани. Записавшись на практичні роботи з статистики та історичного матеріалізму, ретельно відвідуючи лекції, він так пірнув у науку, що мало навіть зазнайомився з своїми товаришами. Вони цікавили його тільки як супрацівники, але для них він за півмісяця став довідною книжкою інститутських подій, змін і програм, бо ніхто краще за нього не був про все це поінформований. На його шитки з записами лекцій виник такий попит, що їх вирішено розмножити на машинці. Зокрема, в галузі теорії ймовірності та вищої математики він зразу піднісся на ступінь загальновизнаного маестро, належачи до тих небагатьох, що схоплюють за низками формул і тверджень їхню суть, яка стає несхибним дороговказом у нетрях їхньої зовнішньої складності. Вечорами, похапцем збігавши додому пообідати, Степан сидів 2 години в статистичному кабінеті, вираховуючи безконечні ряди врожаїв та смертності, щоб визначити між ними коефіцієнт кореляції. І ще 2 години до 10-ї гаяв у бібліотеці, готуючись до доповіді про грецький атомізм. Кожну вільну хвилину вдома віддавав на вивчення мов англійської та французької, з яких досі знав тільки потрібну в математиці абетку. Це була найбільша прогалявина його знання, і заповнити її було йому ударним гаслом. В ньому знову прокинулась упертість та посидючість, що їх робота тільки підсилювала, не вичерпуючи. Дні йому минали повні, насичені змістом, жодних сумнівів чи вагань не лишаючи. Хлопець вільно розгортав свої сили, горів ясно, бо такий був, схопивши весла, На перегонах міг гнати човна, не спочиваючи, аж поки не вивертав кінець кінцем кочаток. Ті чудні стосунки, що нав'язалися між ним та господинею, аж ніяк йому не заважали. Вдень він якось забував за них, бо сама Тамара Васильівна своїм поводженням рішуче окреслила їхні денні стосунки. Жодних натяків, жодних вільностей, тільки справи, тільки офіційно. І Степан теж не зважувався цих меж порушувати. Зрештою, йому подобалась така стриманість у своїй несподіваній подрузі. Вона, мов, боялася світла, що роз'їдає таємницю, як кислота, і їхні побачення завжди зберігали чар несподіванки. Це була своєрідна, кумедна, але приємна романтика кухні, юнака і злочинної мами, півсентиментальний хатній роман, освячений незмінною ніччю та стукотом дешевого годинника на стіні. Роман з раптовою зав'язкою, жагучим змістом і нудним закінченням. А проте часом з якоїсь дрібниці, з руху чи слова він раптом відчував у своїй одвідувачці приховану чесноту, що збуджувала в ньому повагу і похитувала його першу думку про неї, як про розпутницю, що весь вік крутила з чоловіками. Тоді лячний неспокій обнімав його, і зв'язок цей, що він так просто пояснював, починав здаватись йому геть незрозумілим. Він питав, прикидаючись страшенно наївним, чому, чого, через що, з якої причини. «Бо ти моя маленька любов», – казала вона. А він не зважувався казати їй «ти» і називав «мусінькою», як вона й порадила. В ряди годи за книжкою серед роботи його спокушало засміятися від подиву і втішного задоволення. Як дивно на світі ведеться! Взявся він до крамарської родини, хто зна звідки, притулився, втрутився і он що коїть. Та хоч би ж з наміру, а то без найменшого зусилля. Якось воно так трапляється, що те, до чого прагнеш, тебе дурить. А чого не сподіваєшся, робиться саме собою. Іноді він мельки думав про Гнідого і Максима, що з першим майже ніколи не здибався, а з другим ніби приятелював, хоч теж бачився не щодня. Чи не догадуються вони? Ні, звичайно, ні, бо ніщо не зраджувало жодних змін у внутрішньому, замкненому і похмурому житті цієї чудернацької родини. А він, безперечно, щось постеріг би, спіймав би якийсь погляд чи натяк. Сумління підказувало йому, що все викриється, швидко викриється і буде кепсько. Від таких дуже ймовірних, навіть без математичних обчислень можливостей, йому котився по спині неприємний холодок. Але голоси перестороги хутко глухнули у вирі його наукового запалу, що взагалі не часто дозволяв їм зринати. Так само не турбував він себе і питанням про назву. Любов? Може бути. Смішно, але можливо. Кому стане сміливості проголосити «ось це любов, а це вже ні»? Черевики можуть бути стоптані, драні, латані, скривлені і держані, все-таки черевиками лишаючись. Чому ж для любові раз у раз вимагати новенького взуття? Вона ходить часом у постолах і пантофлях. У всякому разі таємниця й заборонність розпалювали хлопцеві цікавість, що цілком заступає юнакові кохання, і в заспокоєнні пристрасті йому зароджувалось почуття ніжності й подяки. Під млосним його впливом хлопець навіть цілував її руки. А це були перші жіночі руки, що здобулись у нього на таку честь. Бо він був глибоко свідомий піднесення, що його після її дотику опанувало, того вибуху діяльних сил, що поцілунок її збурив, як електрична іскра. Вона вплилася в його життя невидним, потайним, але могутнім чинником, даючи, крім того, спізнати в собі жінку, що не розмінюється на дрібні кривляння і не силкується нічого вдавати. Перед нею всі дівчата, що він знав, були маніжними ляльками, які віддатись вважали за подвиг, самопожертву і невідплатну послугу. Поволі присвячуючи хлопця до таємниць кохання, вона навчила його цінувати поцілунок, що досі йому нікчемною забавкою здавався, та все інтимне плетиво жаги, що виробила людськість за час від кам'яного віку дотепер, і Степан, швидко відбуваючи прискорений курс у цій галузі людського досвіду, що передається у покоління без підручників та заповітів, звільнявся з книжних пелюшок, що його розум обгортали. Бо ночі давали йому відчуття бездумного, отже справжнього життя, вільного від жодних приписів і вимог, не підлеглого ні розпорядженням, ні звітам. Вночі заплющувалось пильне око контролю й застережень, ущухали обридливі голоси, що припорошують, намовляють і наказують, і, збувшись їх, забувши їх, він спізнавав свавільну незалежність і зухвалу силу життя, що крізь тисячі загад доносить свій безсмертний чар. В її уміння любити не було нічого штучного, хоч слово «любов» було найулюбленішим її жартом. Але зненацька серед пестощів хлопець почував у ній щось віддане і невимовне. Якийсь жар внутрішнього багаття, що опалював його на мить і лякав. У ту хвилину він казав собі, що не розлучиться з нею ніколи, що не зможе без неї жити. Ладен був пропонувати їй кинути родину і будувати з ним щасливий курінь на фундаменті стипендії. Та за мить вона вже жартувала, і він знову жодних зобов'язань на собі не почував. Любив її жарти, любив ті втішні песливі назвиська, що вона до нього прикладала, і які кожному чути приємно, хоч вони й дурні. Любив пахучі цигарки, що незмінно приносила, крадучи в сина, та безтурботні й безслідні розмови, що між ними точилися. Мусінька ніколи ні про що серйозно не казала, ніколи не турбувала його своєю душею, і він мусив би вельми вдячним їй за цю пільгу бути, бо знати чужу душу – надто важкий тягар для власної душі. Минув місяць безтурботного спокою, дні праці й ночі кохання, що поглиблює і вишліфовує свідомість. Вже почалися нудні дощі, сірі тумани, але витягнута із сховищ солдатська шинель чудово рятувала його на дворі, а дебелі юхтові чоботи були зовсім непромокальні. Тіло його в одежі почувалось так само затишно, як і душа в тому тілі. Всі гризоти затихли в ньому без великого з його боку клопоту, і він розгонисте мчав уперед, як пущена з пружного лука стріла. Від свідомості цього наставлення благословенний лад панував йому в голові, запліднюючи його ясністю думки, що не має нічого спільного з хоробливою яскравістю мрії. Отруєні себелюбні чи світолюбні марення, здавалось, його геть покинули і спростили йому життя, бо він сам зрозумів, що мусить ще чимало перевалів перейти, щоб робити висновки. Небезпечний нахил до неповної індукції, коли юнак на підставі перших двох десятків років земного гостювання, років смішних і наївних, пробує від себе установити світові закони, раз у раз стукаючись лобом об дійсність, поступився в ньому мудрому прагненню поступово обізнатися з життям і накупчити в собі достатню кількість його фактів. Він зробився поважним, трохи гордим, мав вигляд розумненького юнака, що хоч і молодище, а багато що знає, геть усе тямить і кожному може розтлумачити, що, як, куди й до чого. В інституті Степан простував велетенськими кроками. Поруч науки він дедалі більше висувався в громадському житті студентства, що в масі своїй того часу було байдуже і неймовірливе до колективізму через початку обов'язковості, що на громадськості лежала. Людина визнає солодкість тільки забороненого плоду, і біблійний переказ про це міг би бути доречний політикам. У всякому разі, для тих, у кого громадська жилка органічна і від зовнішніх обставин не залежить, тодішнє студентство було неораним, хоч і малородючим полем. Після кількох виступів на загальностудентських зборах Степана обрано на секретаря студентського бюро спілки «Робземліс» і на члена інститутського бюро «Кубучу». Він став страшенно заклопотаний, страшенно діловий, на силу вміщаючи в добу всі обов'язки перед собою та громадою. На вечірці, що організовував Кубуч у актовій залі інституту на користь незаможних студентів, ухвалили, крім виступу запрошених артистів, влаштувати живу газету. І Степанові спало на думку запропонувати увазі редколегії своє оповідання «Бритва», що валялось у нього чернеткою без видимої мети. Діставши ухвалу, хлопець трохи почистив та підгострив її для масового гоління і виступив із своїм виробом перед аудиторією. Тільки перший момент він хвилювався, потім раптом заспокоївся і, почуваючи, як уважнішають слухачі, остаточно спіймав темп читання і мірно, опукло довів його до кінця, без зайвих піднесень та пауз, діставши стільки ж оплесків, що й запрошений з опери тенор. Ба більше, щось кинули йому навіть квітку, що, не долетівши по мосту, сумно впала на підлогу, але він не визнав за потрібне підняти цей перший лавр із вінка своєї майбутньої слави. Взагалі, він до успіху свого поставився дуже неприхильно, і коли один з учасників «Живої газети», студент останнього курсу Борис Задорожній, палко похвалив його і почав розпитувати, чи ще він щось написав, хлопець похмуро відповів: «Нема часу на ці дурниці». «Даремно», – сказав Задорожній, – «що нас чекає, коли кінчимо? Заженуть на заводу, контору і край? Обростай мохом. А оповідання писати – хороша річ. Я от тільки хвилина гуляща, так і читаю щось». Степан заперечував. Оповідання – це пусте, розвага, без них можна жити. І між ними виникла маленька дискусія про письменство, якого Степан був одвертим ворогом, а Борис – великим прихильником. Проте вдома він за тиждень написав ще два оповідання. Студент Задорожній, що так щиро привітав його письменницькі заходи, став, чи не через це саме, добрим його приятелем, до кого він і за порадою охоче звертався, і додому навіть часом заходив. Доля цього веселого і здібного хлопця була повна злиднів та прикростей. Він мав необережність родитися від священника, що хоч і помер тому років з 10, але й цим не змив плями синової честі. Двічі його виключали з інституту за соціальне походження, і він двічі поновлювався, бо особисте минуле його було справді бездоганне. На п'ятий рік він дійшов до третього курсу та дістав посаду нічного сторожа в комгоспі, вважаючи себе за найщасливішу в світі людину. Навесні він мав кінчити інститут по відділу цукрової промисловості. Степан почував до нього приязнь і глибоку віру в його художній смак. Отже, Борис став інтимним вірником його письменницьких спроб і першим доброзичливим до того ж суддею його творів. «Ану, послухай», – казав хлопець, розгортаючи пакунок паперів. Борис послухав і ухвалював. «Це я, між іншим», – казав Степан. Так він написав з півдесятка оповідань на повстанські теми. Написав легко і швидко, трохи недбайливо, але захоплено. «Та чого ти маринуєш їх?» – спитав Борис. «В журнал жени». «Ти нічого не розумієш». І Степан розповів товаришеві, як перше оповідання був написав, як ім'я своє навіть на благородного Стефана переробляти збирався, і як великий критик прохолодив його. «Література – це делікатна річ», – додав він переконано. «Руку треба мати, а то й не підступайся. Того й письменників мало, я думаю». Борис не згоджувався. «То це, по-твоєму, як посада?» «Похоже. Дурний». «Хай!» – Борис засміявся. «А як ти додумався, Стефан? Король був чи що?» З того дня Борис прозвав його Стефочкою. Одного вечора, коли Степан зосереджено вправлявся на переказах валюти і вираховував, скільки золотих карбованців буде в індійській рупії, якщо відомо, що фунтів стерлінгів у ній стількись, коли він такий далекий був від біжучої миті й оточення, до його кухні зайшов Максим у дуже піднесеному настрої. «Я маю з вами поговорити», – сухо промовив він. Голос йому тремтів, зморшки на чолі нервово ворушились, і Степана охопило передчуття чогось страшенно гидкого. Він тоскно догадувався, про що буде мова. «Ви «Нічний злодій», – сказав Максим, ставши проти нього край столу.
«Що?»
«Ви нічний злодій», – тупо проказав Максим, упираючись руками в стола. «Ви злодій». Степан підвівся, наляканий його тихим, стиснутим голосом. «Про що це ви?» Але Максим зненацька хитнувся і, піднісши руку, якось хапливо, стурбовано вдарив хлопця просто в обличчя, від поспіху влучивши не в щоку, а в самий рот. Це був удар по губах, не міцний, але глибоко образливий, і Степан відчув його як лязг батога по голому тілу. Його обличчя почервоніло, як рана, він увесь спалахнув, пересмикнувся, кинувся просто, перекидаючи ногою стола, і повалив Максима на ліжко. Якийсь час він товк його кулаками, грудьми, головою, не стямлячись від скаженної люті, потім облишив і розігнувся, блимаючи очима, щоб розігнати сперед них червоні кружала. Откинув назад розпатлене волосся і, хитаючись, натяг шинелю та кашкета і вийшов із хати. Пішов геть, розхристаний, розбризкуючи калюжі, тремтячи від гніву й образи. Ця наволоч ударила його в обличчя. Може, до герцю покликав би? На шаблях? На пістолях? Ач який лицар об'явився своєї мами! Він згадував з п'яним задоволенням, як бив образника, як душив його, вивертав, колінчив і заразом жалкував, що так швидко урвав свою кару, вбити б гадюку. На ючку потовкти, бо не за саму тільки образу чином на Максима він палахкотів, а й за похитнутий спокій, матеріальну руїну та втрату коханки. І що більше свою катастрофу всвідомлював, то більше ненависть змагала його, ненависть безсила, безпорадна, гнітюща. Він сам обернувся в киплячий гнів, і коли б хто штовхнув його зараз, певно дістав би по шиї. Вибігши вмить звиклою дорогою на Хрещатик, Степан мусив спинитися і поміркувати про свою найближчу ночівлю. Властиво вибирати не було з чого. І Степан подався до Бориса на Львівську вулицю за сінний базар. Швидка хода зморила й трохи заспокоїла його. Тіло йому починало щеміти від пережитого зруху, і він нервово позіхнув з притоми. Йому довелось довго стукати, бо було пізненько, і хоч Борис десь вартував комори, його до кімнати пустили як звичайного гостя. Відсутність господаря його порадувала, і до ранку він сподівався вигадати достатню причину своєї візити. Знайшовши шмат хліба, повечеряв і зразу ж ліг спати, клинучи Максима, що розбив йому життя. Вранці Степан пішов до інституту і тільки ввечері побачився з Борисом, мусивши знову до нього вертатись, бо подітись не мав куди. Настрій у нього був найчорніший, цілий день ходив він тумою. Але товаришеві весело заявив, що до хазяїв його раптом багато родичів наїхало, і він мусив поступитись на час ліжком. «То ти зовсім у мене осідай», – сказав Борис. «Я ж, знаєш, мало вдома ночую. Собаче життя, але краще, ніж зовсім подихати з голоду. Я вже пробував. Дуже неприємно». Але Степан благородно відмовився замість хапатись за таку вигідну пропозицію, бо весь час його не покидала потайна сподіванка, що все якось обійдеться, і він якось повернеться до рідного кубла. Як не знав. Велике «може» жило в нім, глибока віра в свою долю, що досі не була до нього занадто сувора. Невже мусінька сама носитиме воду? Таке варварство не вміщалось у його голові. Або цей Максим, будь він тричі проклятий, вправлятиме корови. Але мусив визнати, що господарство гнідих квітнуло без нього, отже квітнутиме і далі. Мусінька поплаче і знайде собі зручнішого коханця. Ці думки нагонили на нього глибокий смуток. Він вирішив чекати. Чого? Може, мусінька й написала б йому листа, так не знала адреси? А їй писати не зважувався, навіть соромився. Бо ж як не крути, а він відступив з поля бою, хоч і переможцем. 2 дні його гризла глуха туга за мусінькою, найбільше тому, що був з нею силоміць розлучений. Він, зрештою, терпіти не міг, коли щось не по його робилося. Але ще через 2 дні помирився з становищем, і, певно, в Бориса лишився б, якби не нова прикрість, що знову його плани зруйнувала. Якось увечері Борис, збираючись на варту, звернув увагу на його невеселий вигляд. «Ти запрацювався, Стефочко», – сказав він йому. «Навіть паровий казан лопається від перегріву, а він же чавунний. Ще Маркс сказав, що робочий чоловік должен спочивати». «Я й сам бачу», – сказав Степан, – «що зарвався з роботою». «Найкращий спочинок – це жіноче товариство, або по-нашому вечорниці. Мене недавно водили, і я тебе поведу. Тільки треба півпляшки і чогось їстівного, наприклад, ковбаси. Ходити не дуже далеко, як на наші ноги, всього до критого ринку. Там є хата, не хата, хлів, не хлів, казна що словом. Зате дівчат п'ятеро». «П'ятеро?» – спитав Степан. «Аж п'ятеро, але одна, боже мій, суща Беатриса. Таке біляве, тихе, а тиха вода, кажуть, береги рве. Як її? Наталка? Ні. Настунька? Теж ні. Тільки умова – це моя». «Та бери їх усіх», – понуро сказав Степан. «Єсть мені час до дівчат». «Даремно. Учені пишуть, що це допомагає обмінові речовин». Коли Борис пішов, Степан міркував довго й гірко. Що дівчат стало п'ятеро замість трьох, з'ясувати було неважко. Він сам чув від Надійки, що вони мають на зиму ще двох товаришок прийняти, щоб легше було на дрова. Не менше зрозумів він і те, що Борис збирається залицятись до Надійки. І крім того, тягтиме його туди, якщо він тут лишиться, і крім того, розповідатиме йому, що там робиться, і крім того, розказуватиме там, що він робить. Але досить було Борисові тільки нагадати про Надійку, як хлопця охопила майже фізична нудота. Що ж буде, коли вона раз у раз фігуруватиме в Борисовій мові? Почуття самоохорони підказувало, що з його боку було б безжально наражати себе щодня на такий біль. Той вечір він почував до дівчат ворожість, сумну ворожість до втраченого, що вернутись не може, і звіддалі набуває притяжної сили. Невже вона полюбить Бориса? На мить його обняло палке бажання лишитись навмисне в Бориса, щоб ходити з ним туди і відібрати Надійку. Натягти носа цьому хвалькові, врізати йому трохи хвоста, щоб не казав «так, це моя». Але душа його була надто стомлена, щоб займатися поривом. Інший, важливіший клопіт стояв перед ним, і, беручись до книжки, він байдуже мовив «хай бере». Вирішив перебратись до Кубучу, гірко розчарований, що місто все ж не таке велике, щоб можна було розминатись із людьми.